Pravkar som izvedel pred nekaj minutami, da je eden od Prabhupadovih zelo, zelo vzvišenih učenk odšla iz tega sveta in odšla je v Vrindavanu, v bolnici pod vodstvom bolnišnične oskrbe. Krišna Nandini je bilo njeno ime. Ne vem, ali kdaj potovala po tem delu sveta. Bila je tudi veliko po svetu in pridigala. Bila je ena izmed prvih, ki je razvila pridiganje temnim ljudem, črncem v Clevelandu, v Ohio, v zvezdni državi Ohio. Bila je velik prijateljica Bhakti Tirtha Gosvamija. Osebno sem veliko časa preživel z njo. Na veliko programih, ki jih je organizirala, sem bil. To leto smo organizirali trodnevni festival v septembru. Ampak zaradi virusa smo potem morali odpovedati program. Bila je na programe vedno vabila ljudi iz različnih religij, različnih veroizpovedi. Dvakrat je bila poročena in v ko se je poročila drugič, je njen mož bil musliman, zaprisežen musliman. Ampak kljub temu, da je bil musliman, je spoštoval njo in mantra v Hare Krishna. Zaradi njenega vpliva je tudi on mantra v Hare Krishna. Bila je zelo dinamična, osebna, zelo navzven delujoča in zelo entuzijastična v službi Krišne. Zadnje leta je začela potovati po svetu in imela mnogo programov, dajala lekcije. Bila je ena izmed, pravzaprav je bila prva, ki je začela s programom Grihastha Vision Team v Ameriki. To je bila njena, to je ona začela, njena organizacija. In mnogo bakt je bilo pod njeno oskrbo. Izdala je tudi priročnik o grihasta življenju, o grihasta pogledu. Vedno me je vabila, da pridem na različne programe, še posebej v Clevelandu, v zvezdni državi Ohio. Bila je zelo entuzijastična pri organizaciji in pri vabljenju ljudi na te programe k zavesti Krišne. Imela je 10 otrok. 10 otrok. In vsi izmed teh 10 so praktično postali aktivni bakte. Bila je tudi ena izmed prvih, ki je začela šolanje doma. Izdala je tudi priročnik, kako šolati otroke doma. Bila je zelo entuzijastična glede tega šolanja doma. Njena mama je bila prav tako učenka Prabhupada. Ime je bilo Bhumata, je bilo njeno ime Bhumata. Tudi z njeno materjo sem bil. Bila je izredno močna in imela tudi svoje sledilce. In ko je njena mama zapustila ta svet, je potem hčera njena Nandini prevzela njeno pridiganje. za njeno, za Krišno Nidin sem imel, sem imel mesto v srcu, ki je zelo mehko. Izredno osebno mi je izkazala izredno pozornosti in me privedla na mnogo programov. Kadar me je videla, je vedno rekla, Maharaj. Vedno me je pozdravila z Maharaj, z imenom Maharaj. Torej bila izredno posebna oseba, draga. Leta 1972 je bila inicirana v Dallasu, v Teksasu, v templju pred božanstvi Radha Kalachandji. Še danes so ta božanstva v tem templju, ki jih je inštaliral sam Prabhupad. Tako neverjetna oseba storila je ogromno za širjenje zavesti Krišne. In v njenem zadnjem letu je želela storiti še več. Zato je začela potovati po svetu in začela pridikati po celem svetu. Bila je v Kanadi, bila je v Indiji, bila je v nekaj evropskih državah. In potem nekako je rak ustavil. Ampak lahko preberete v enem od zadnjih Back to Godhead časopisih. Tudi pisala je veliko v ta časopis. Lahko smo prepričani, da je sigurno dosegla dobro destinacijo. Dobro, sigurno je Prabhupada izkazal posebno milost, da je prispela v duhovni svet. Bila je izredno draga vsem baktam. No, pravzaprav je bila mama vsem nam. Sigurno je bom srečal še enkrat. V Torontu, v Narathayatri smo se srečali velikrat in skupaj preživeli čas. Torej, želel sem samo nekaj povedati o njej, zato ker je bila oseba. Oseba, ki je širila zavest Krišne z izredno intenzivnostjo in vsi izmed njenih 10 otrok so postali bakte, praktično aktivni v zavesti Krišne in ji pomagali. Celo njen mož, ki je bil musliman, je bil pomagal v zavesti Krišne. Tako tudi on je moj osebni prijatelj. Zato sem želel to priložnost izkoristiti, da posvetimo molitve Prabhupadu in Krišni, da dobi popolne blagoslove in milost Šri Krišne v Vrindavanu. Hare Krishna.
Yes, maybe. Upcoming Govardhan Puja is in 2 days.
2 days.
And you prepare our consciousness for that celebration and facility.
Čez 2 dni je Govardhan Puja, ali lahko ali
nas. I have a Govardhan Puja lecture that I will give on that day, which is...
Na ta dan bom dal lekcije iz Govardhan Puja. Lekcija bo zvečer. To je dolga lekcija. To je dolga lekcija, mogoče bomo morali podaljšati lekcijo. To je Govardhan Puja, je ena izmed Krišnovih izrednih zabav, posebnih zabav. No, mnogo posebnih zabav, nekateri, kot so na primer Rasa Ples. Potem je kot je Govardhan, hrib Govardhan, kraj, ko Krišna krade maslo. Te so najbolj znane. Najbolj ljubke, najbolj sladke.
When we sing the Damodar prayer, the last line.
Ko pojemo.
Namo
Radhikaya. To je izredno pomembno, ki omeni Radharani. Nanta lila se nanaša na rasa ples. Ko mi pojemo Nanta lila, mi pravzaprav govorimo o rasa plesu. To so komentarji naših ačarjih v zadnjem verzu Damodarashtake. Še posebej rasa ples. Rasa ples je kralj vseh zabav, ker nam Krišna kaže, ker Krišna pokaže največjo milost vsem prebivalcem, predvsem gopijam v Vrindavani. Vsi si želijo Krišna, oni hrepenijo po Krišni. Zato, da bi odrešil svet demonov. In bakte v Vrindavani so vedno čakali, da se Krišna vrne. Stalno hrepenijo po Krišni. In Krišna jim potem pošilja sporočila, eno sporočilo za drugo sporočilo. Krišna pošle Balarama in druge, mnogo drugih, zato da bi pomiril prebivalce Vrindavane. Tudi on se želi priti nazaj, tako kot se prebivalce Vrindavane želijo, da pride nazaj. Ampak ker je bilo toliko demonov, kot je na primer Jarasandha, Shalva, Kaši, Šišupal, Dantavakra, kot je bil Pondraka. In mnogo drugih demonov in vsi so bili kralji in so imeli izredno močne vojske. In ko Krišna pride, kdaj Krišna pride? Krišna je moral priti zato, ker pravi Bhagavad Gita. Vinashaya shadushkritam dharma samsta panartaya sambhavami yuge yuge. Duškritam pomeni, da izniči demone, da uniči demone. In čeprav si Krišna želel, in njegova mama je bila tako žalostna, ki čutila toliko ločenosti od Krišne, da si ni mogla niti pojaviti na javnem mestu v Vrindavanu. Le Nanda Maharaj je ostal nekoliko bolj trezen, priseben, ampak tudi on je čutil močno ločenost od Krišne. Ampak enako je tudi Krišna čutil ločenost od prebivalcev Vrindavane, ampak drugega na planetu ni bilo kot Krišne, ki da bi lahko rešil in ubije te demone. Stalno so napadali in ljudi, ko je Ugrasena vojska ni bila dovolj močna, da bi se zoprstavila tem demonom, kot je Šalva, na primer, in Kaši. In Sudakšina je bil Kašinov sin, toliko demonov. Če pogledamo celo listo demonov, najdemo ogromno teh in Krišna je le enega po enega potem ubijal, spravljal z tega sveta. Danes sem bral, kako je ubil Pondrako. Pondraka je poslal sporočilo v Dvaraku Krišni. In on je rekel za sebe, da je Paramatma, in vsi so se smejali, torej on je sebe delal norca. Krišna je le poslušal in rekel, jaz bom blagoslovil zemljo. S tem, da mu bom dal dobro mesto za spanec. Torej Krišna seveda je vedel, da ga bo Krišna se je odzval, jaz srečala se bova in spal, in spal bo v miru. In spal bo v miru. In potem bo srečen, ker zdaj ni srečen, ker misli, da sem jaz. Zdaj misli, da sem jaz. Torej, Krišna, ta Brahmana, od poslanice je govoril pred Vadvaraki, pred mnoštvom teh bojevnikov in vsi so se smejali, ko je govoril o svojem sporočilu. Tako je Krišna prišel pred Paundrako in vse te vojske so začele napadati Krišno. In Krišna je samo poslal Sudarshan čakro in pokončal vse. In kralj Kaši je prav tako želil biti Krišna in on je bil častilec Šive. Ampak Šiva sin Krišna je bil Kašija in tako da ga je obglavil in glava se je odkotalila tja, ker so bili njegovi prijatelji. In tako da jih je dal vedeti, pogledajte, tukaj je vaš kralj. In njegov sin je potem to videl in začel moliti k Šivi in Šiva se mu je pojavil. In želel je moč, da bi ubil Krišna. Želel je, da mu Šiva da moč, da bi ubil Krišna. In Šiva mu je rekel, tega jaz ne morem, to boš moral sam pogruntati. Tako je poslal Dakšino, to je ogen v obliki gospoda Šive. In ta ogneni zublji, ki so žgali vse naokrog, vsa mesta, drevesa, vse. In Krišna je zvedel, da se ta mistična oblika Šiva v obliki Dakšine, tega ognja, zažiga vse. Krišna je takrat igral kocke. Ni bil, ampak v tem, ko je kocko, ni bil tako dober, veliko krat je izgubil. Tako je igral, ko se je kocko. Krišna je poslal čakro, Sudarshan čakro je kot... In čakra je pokončala vse tiste, ubil mističnega tega demona, ki je izgledal kot Šiva, ampak ni bil Šiva. In potem se je vrnil v Krišni. In Krišna na to nadaljeval igro in je izgubil na koncu. Krišna je moral nekako priti do časa, pridobiti čas, da ubije te demone. Zdaj je ostalo le nekaj demonov še, kot je na primer Jarasandha, eden izmed najmočnejših. Šalva je bil še vedno tam, Jarasandha in Šalva torej. In Krišna je potem enega za drugim pobil. Bhakti v Vrindavanu so seveda komaj čakali, da se Krišna vrne. Zato so se dogovorili, da se bodo srečali s Krišno na Kurukšetri. In to je lepa zabava, izredno čudovita zabava, kako so se srečali na Kurukšetri. In ko so videli Krišno prebivalci Vrindavana na Kurukšetri. Ampak ker je bil obdan s toliko bojevniki in vojsko in tako naprej. Ja, Krišna je bil zdaj v vlogi kšatrije in prebivalci Vrindavana niso začutili tega razpoloženja iz Vrindavana. In potem so Krišni posvetili izredno lepe molitve in prosili Krišno, da se vrne Vrindavan, še posebno Šrimati Radharani. Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur je rekel nekaj izredno zanimivega glede na to temo. Ko je prišla Radharani se ni morala povezati s Krišno. V Čaitanja Charitamriti piše, kako je da je želela, da pride Krišna nazaj v Vrindavan, da igra na svojo flavto, obdan s ptiči drevesi. Na Kurukšetri se ni mogla z njim povezati, z njim to razpoloženje je bilo drugo. Za Radharani je Vrindavan vse, zato se ona imenuje Vrindavaneshvari. In Krišna v Vrindavanu, to je najvišji odnos. In kar je čutila Radharani na Kurukšetri, je pojasnil Bhaktisiddhanta Sarasvati kot najvišjo obliko službe kjerkoli. Če služimo Radharani v da mi zadovoljimo Radharani v njenem hrepenenju po Krišni in ta ločenost je dosegla najvišjo točko na Kurukšetri. Zato Bhaktisiddhanta Sarasvati tako pravi, da tisti, ki služi Kurukšetro, on služi na najvišji možni način. Poskušajte to razumeti. To je vse zaradi Radharaninega hrepenenja v odsotnosti. Tako se ona želi Krišne. Čeprav je srečala Krišna na Kurukšetri. Še veliko več lahko govorimo. Ampak celotno razpoloženje gospoda Čaitanje, njegovega učenja, je služenje v odsotnosti. Naš proces ni, da želimo srečati Krišno. Poskušajte služiti Krišno, tako da bo Krišna želel srečati vas. To je naš proces. V tej želji, da mi srečamo Krišno, ta želja pravzaprav pomeni najvišjo obliko sreče. To je razpoloženje, ki ga mi izvajamo in učimo, oziroma ki ga uči Šri Čaitanja Mahaprabhu. To je služenje v ločenosti od Krišne. In to služenje v ločenosti poveča hrepenenje, da bi se mi srečali s Krišno. Bolj, ko ste ločeni od Krišne, bolj si ga želite srečati s Krišno. Tako se želja po druženju s Krišno vse bolj povečuje. In tako mi želimo Krišno služiti na različne načine. Mi mislimo, naj služim Krišno v ločenosti, v odsotnosti, v ločenosti od Krišne. Tako, če smo osredotočeni na to, da mi se želimo srečati Krišno, ampak srce se absorbira v Krišno še bolj, kadar mi želimo Krišno, služimo Krišno v ločenosti od njega. Zato Bhaktisiddhanta Sarasvati pravi, ne poskušajte videti Krišne, srečati Krišne, poskušajte služiti Krišno na tak način, da si bo on želel priti k vam. In da je tudi praktični primer. Rekel je, da oseba ima službo in vsak dan gre v službo točno ob določenem času, potem naredi svojo službo dobro, vsak dan se dobro razume z njegovimi sodelavci, nikoli ne zgreši dneva. In s svojimi sodelavci ima izredno dobre odnose. Po nekem času, potem vodstvo želi videti tega človeka, da vidijo njegove kvalitete, njegovo, kako opravlja svoje delo. Oni pridejo in rečejo, no, hvala za tvojo vdanost temu delu, da delaš tako vnemo, da delaš z drugimi ljudmi na tak lep način. Tako mu dajo darilo. Da mu čestite. In Bhaktisiddhanta pravi, da bi mi morali biti taki. Mi bi morali stvari upraviti na tako lep način, na tako čudovit način, do vseh bak na tak način. Tako si bo Krišna želel videti vas. In če vas želi Krišna videti, potem ste v težavah. Potem ste v težavah, potem je to lahko problem. To ni problem. Kaj pravzaprav naša kvalifikacija? Prabhupada je rekel, ja, seveda lahko vidite Krišna, pa Krišna je tukaj, stoji tukaj, v obliki gospoda Čaitanje, ki je na oltarju. Rada Krišna Nahi Anja, to sta Krišna in Radharani v eni osebi, kot gospod Čaitanje. On je osebno prisoten, gospod Nitenanda se ne razlikuje od Balarama, torej tu sta Balaram in Nitenanda. Imamo Advaita Čarjo, ki se ne razlikuje od Mahavišnja in sada Šive, torej Šiva in Mahavišnja sta tukaj. Imamo Gadadara, ki je Šrimati Radharani, ampak v razpoloženju Lalite Saki, torej imamo tukaj Lalito in Radharani. Potem imamo Šrivas Thakura, ki je Naradamuni, sam Naradamuni. Torej, ali želite še kaj? To so dejstva, to niso samo neke lepe besede. Te osebe so osebno prisotne v Pančatati, pri Pančatati, v Pančatati. Torej, tukaj imate Pančatati. Koliko mest na svetu ima božanstva Pančatatvo? Mogoče 4 ali 5 templjev na celem svetu, da imajo božanstvo Pančatatve. Eno izmed takih je v Majapurju, največje. Potem v Kaliforniji, v Laguna Beachu, na Havajih. Na Havajih je Pančatatva. Prabhupada ni inštaliral mnogo Pančatatva. Na Švedskem imajo Pančatatvo. V Rusiji je tudi Pančatatvo. V Rusiji imajo inštalirano, so zdaj inštalirali Pančatatvo. To je zelo redko, da bakte lahko častijo Pančatatvo, obožujejo Pančatatvo. Tukaj se bomo ustavili, ali so kakšni komentarje, kakšne vprašanja? Jutri je Diwali. Festival Diwali. Diwali festival v bistvu predstavi Govardhan Puja. Je vedno pred. Ljudje iz vedske kulture izvajajo strogosti 2 tedna in zadnji dnevi so dnevi Diwali in Krišna na to pride in reče, pozabite na vse to, samo častite mene. To je namen Govardhan Lile, Govardhan zabave. Govardhan Krišna pravi, vi častite samo mene, s tem boste avtomatsko častili tudi vse polbogove. Diwali in Govardhan Puja sta vedno na različne dneva festivala, na različne dneva, nista na isti dan. Če malo raziščete, boste videli po svetu, da kako so se templji organizirali glede na ta dva festivala.
Now we're kind of both together, no, because
you can't have you celebrate both together, it's not possible. One is
ne more. Eno je zabava iz Ramachandrine Lile, ena pa iz Krišna, ne more biti ista festival na isti dan.
He's fired.
На моем календаре
Jutri
to je Diwali. Krišna ukradao maslo na Diwali. Nije ukradao maslo na takrat koji je bila zabava s Govardanom, ampak na Diwali. Krishna dvigne hrib na tretji dan po Gopuji. V torek, to je tretje. Torej vsi ti koledar, vsi ti koledari so torej napačni. Jaz imam enega iz Anglije in enega iz Amerike, ampak vsi izgleda niso točni. Mora biti različni, ker med sabo stalno tekmujejo. Ko je bil Prabhupada tukaj, je bilo vse tako preprosto. Nikoli nismo imeli težave s kakšnimi datumi, ekadaši. Tako te kadaši, kakšen dan je na različnih delih sveta, na različni dan. Ko je bil tukaj Prabhupad, je bil standard Majapur, karkoli je bilo se je dogajalo v Majapuru, to je bil standard za cel svet. Kadar se pogovarjamo o teh titih, je kar dosti zapletena zadeva in veliko zmešnjave.
You have to make up for the same Uru guy, because he was his protege. So you have to ask a question. What is the meaning of these titis?
Kakšen je pomen teh titijo?
Titi
pomeni, to je čas, ko prekinete neko strogost, nek post in to obdobje, ko se prekine ta strogost, se imenuje titi, kot naprimer na Ekadaši. Če prekinete post znotraj tega titija, znotraj tega časa, potem jim dobite blagoslov, celoten blagoslov Ekadaši. Če ne prekinete post znotraj tega titija, potem ne dobite blagoslova tega Ekadaši. To je titi. Banu Swami je strokovnjak na tem področju. On razume, kakšne so pomembne stvari teh titi.
What is the name of the demon that Krishna put chakra on his head to be headed?
Kako je ime demonu, ki ga je obglavio Krishna svoju čakru?
We did that with so many demons. One demon, Krishna said what you want, and the demon said, I want your chakra or something like this. So that's Pondraka.
Pondraka, to je bio Pondraka.
He said, give up your symbols, they're mine.
Krishna rekel Pondraki, rekel, če je čakra tvoja, potem je pa imaš tukaj, ampak ta čakra mu je odbila glavo. Odrezala mu je glavo pod brado. Krišna je želel samo obriti po glavi, ampak ker ni dobro videl, malo za šalo, malo za res, in mu je odrezal celo glavo. Pondraka. Pondraka se je oblačil kot Krišna in nosil njegove simbole. Mi se smijemo, ampak še danes se to dogaja. Mnogo inkarnacij obstaja po svetu. Posebno v Indiji. In potuje tudi na zahodni svet, ker da bi dobili svoje sledilce. V 60-ih in 70-ih. Skoraj vsak dan je prišla neka lažna inkarnacija, ki je trdila, da je kakšen avatar ali Krišna in da bi dobila sledilce. Spomnim se, ko smo delali s nekimi kristjani. To je bilo leta 1985, to je pred 35 leti. Takrat je bilo 2500 oseb, ki so trdile, da so Jezus Kristus. 2500 oseb je trdilo, da so Jezus Kristus v Ameriki leta 1985. In enega sem srečal. Eno izmed njih je prišel v New Vrindavan. On je rekel, da je Jezus Kristus. In je želel, da ga spoštujemo kot Jezusa. No, če jih... Jezusa so križali, tako da smo njemu rekli, če Jezus, potem ga bomo križali. Ne, malo zašto. Nekateri bakte so ga hoteli križati, ampak se to ni zgodilo. Ker se zgodilo se je... Jaz sem potoval v svojem avtu. Bakte so ga prosili, naj odide iz New Vrindavana. On je tako odhajal. In ko sem vozil avto, sem šel mimo njega. On je v bistvu štopal, ko je odhajal iz te vasi. Torej, Jezus je štopal. Jaz sem ostavil, da ga poberem. Prišel je v avto. In pritoževal se, da ga ljudje v New Vrindavanu niso razumeli. Jaz sem mu rekel, če si Jezus Kristus, potem mi pokaži svoje stigmate. Jezus ima svoje stigmate. On je potem na ta način pokazal stigmate. In to je za trenutek pokazal roko in skril in je rekel samo enkrat. In seveda, da jaz nisem videl, on pa je rekel, da vedno pokaže samo enkrat. Potem sem ga prosil, da gre iz avta ven. Bil je prijazen Jezus, ko je učel. Mnogo je prevarantov zunaj. Obstajajo ljudje, ki lahko hodijo po vodi. Nek mož se je v 18 letih naučil hoje po vodi in ko je prišel v svojo vas, je pokazal, kako se hodi po vodi. In en mož, ki je bil v vasi, je rekel, 18 let je porabil, da se je naučil hoditi po vodi. Jaz pa za dve pajise lahko najamem čovnarja in me bo prepeljal čez vodo. On pa je porabil kar 18 let. Torej, ljudje imajo mistične moči. Celo bakti imajo mistične moči, to je dejstvo. Bakte so sposobni spremeniti srca ljudi, ko delijo knjige, na primer, govorijo in ljudje se zmedejo in vzamejo knjigo. Včasih se človek, ki je kupil knjigo, sprašuje, kaj sem pravkar storil. Vzel sem knjigo. Bakte imajo neka posebne, včasih imajo izredno pooblaščeni, da delijo knjige. Kdo hodi po ulicah in želi kupiti knjigo? Mi pa imamo cel proces baziran na tem, da delimo knjige na ulicah. To izgleda, da je gibanje res avtorizirano, pooblaščeno. To ni nekaj običajnega. To je popolnoma transcendentalna dejavnost, deljenje knjig na ulici. Ok, to je to. Hare Krishna.